Pozdravljeni spet pri nas. Dva tedna nazaj smo se srečali z nekaterimi. Danes imamo posebno priložnost, predstavljamo zbornik Mi in oni na strpnosti na slovenskem. To je okvir ene akcije, v kateri sodelujemo aktivno. Več od celi zadeve bo povedal varuh človekovih pravic, nadaljevanju pa še naši gosti. Nosilka projekta Vesna Leskošek in predstavnik Mirovnega inštituta Aldo Milohnič. Kot izdajatelj zbornika.
Dobar dan, jaz bom poskušal biti kratek, zato ker vsebinsko več bo lahko povedala dr. Vesna Leskošek. Kot veste, mi pri varuhu vsako leto si zadamo nek ciljni projekt, nek problem, ki ga veliko bolj kot ostale podarjamo. Vsako leto je to drugi, kot veste, pred dvije letoma so bili otrokove pravice, lansko leto je bila ta problem nestrpnosti na slovenskem, ki smo poskušali nastaviti sebi in vsem ostalim ogledalo, kakšni smo, da se bi morda malo zamislili nad svojimi dejanji in morda bi ta premislek komu tudi pripomogo k preskoku v neko boljše obnašanje. Zavedam se, da marsikdaj smo vsi nestrpni iz, tudi iz razloga nevednosti, na tiste najprej ciljamo teže s tistimi, ki zavedno, zavestno to delajo, ampak tudi za tiste to pomeni. No, kot veste, smo lansko leto je bil nek projekt, ki je ves čas potekal na razstavah Jara Kača nestrpnosti, ki bo v petek se zadnjič prikazal v Slovenj Gradcu, potem ga bomo začasno ukinili in ga bomo nadaljevali z neko drugo obliko, ki jo bom prav povedal. V tem času sem tudi lansko leto jaz kar dost izjavil na temo nestrpnosti imel, tako da vemo, da sem postal pač najbolj nestrpen človek v Sloveniji, ampak to je pač, z veseljem spremem to lastnost, če se je kaj spremenilo na boljše. Končno dejanje te prve faze ogledala slovenski družbi je ta knjiga, ki smo jo sestavili, predvsem je Vesna Leskošek najpomembnejša delavka pri tem projektu skupaj z vrsto sodelavcev. Mirovni inštitut jo je izdal, ker mislim, da so, prepričan sem, da so v teh tekstih videli tudi del svojega dela. V letošnjem letu pa bomo poskušali to delovanje glede na strpnosti delati na drugačen način. Poskušali bomo najti pozitivne prakse v Sloveniji, ki zanesljivo obstajajo, so bolj skrite, ker pač tako mediji kot ljudje imamo rajši škandale kot dobre stvari, slabe stvari kot dobre stvari, zdaj bomo iskali dobre stvari. Morda za začetek tudi lahko omenim, da podpisujemo z Avstrijskim inštitutom za človekove pravice pogodbo o izvedbi twinninga v Sloveniji. To je projekt, ki ga financira Evropska unija. Ukvarjal pa se bo z izobraževanjem ali kako se boriti proti diskriminaciji, kjer bomo poskušali povezati nevladne organizacije, vladne organizacije in tako naprej. To se pravi, šli bomo v fazo pozitivnega pristopa na temelju tistega, kar smo se v lanskem letu naučili iz ogledala, v katerega smo se gledali. Ne bo za začetek to dovolj, ko sem obljubil, da bom kratek, predajam besedo Vesni Leskošek, ki bo povedala malo več o vseh teh stvarih.
Ja, sej Matjaš je dal kar dobro izločnico. Knjiga je skratka nastala kot zaključek enega velikega projekta, ki smo ga poimali Jara Kača nestrpnosti. Prvič je bila, v glavnem gre za razstavo o vseh oblikah diskriminacije, ki so se dogajale na Slovenskem od osamosvojitve do konca leta 2004. Razstava je potekala, je imela nekaj več sklopov in sicer govorila je o sovražnem govoru, o institucionalnem nasilju, o izgonih, o sovražnih praksah, fizičnih napadih in tako naprej. Do zdaj je bila razstavljena, se mi zdi, da v 4 ali 5 galerijah, zaključna razstava bo zdaj v Slovengradcu. Potem se nam je zdel, da sama razstava ni dovolj, ampak da je treba stvari tudi reflektirati. Zato smo potem tudi prišli na idejo, da bi povabili neki znanstvenic in znanstvenikov, ljudi, ki se teoretsko ukvarjajo z poljem diskriminacij, k sodelovanju. Zdaj nekaj jih je na poti do oddaje člankov omagal, mi je zelo žal za to, ampak mislim, da so prispevki, ki so objavljeni v knjigi, vredni branja. Sodelujejo Mirjana Uletova, njen članek je prvi, govori o mikroideologijah vsakdanjega sveta in zelo dobro reflektira na socialno-psihološki način, kaj meni, da je podlaga diskriminacijam. Potem je mal daljši članek Sreča Dragoša v multikulturalizmu, vse veste, da je to beseda, pri kateri občutimo vsi neki nelagodja, ko govorimo o tem, razmišlja o tem, ima termin smisel ali ne. Potem je moj članek o sovražnem govoru, predvsem sem se pleno odlotila tega, sovražni govor nekaj, kar se da preganjati ali ne. Potem je Nina Kozinčeva, ki je razmišlja nasploh o tem, kako se je Slovenija osamosvajala in razmišlja o tem, a je v sami osamosvojitvi kaj, kar je podlaga za nestrpnost. Metka Mencin Čeplak se loti teme, po kateri je sama znana in sicer referendumov, vseh 3 referendumov, ki so bili pri nas odločilni za to, da so nekako legitimirali nestrpnost. Maja Breznikova v svojem članku Umazano delo, umazano ljudstvo postavi zelo dobro, zelo tako zanimivo tezo o tem, da služijo tuji delavci tudi temu, da se disciplinirajo domači. To je nekako obratna teza, kar ponavadi govorimo. Ne? Govorimo o tem, da mora biti država odprta do tujosti. Tudi ona misli tako, ampak razmišlja pa, kaj pomeni tujost za domačo delovno silo. Konča pa se knjiga z člankom Igorja Žagarja in sicer je gre za povzetek ene raziskave, ki jo je delal v državnem zboru. Razmišljuje pa o tem, a je diskurs v državnem zboru tak, da samo mogoče nestrpnost. Mogoče bi omenila sam še par nelagodi, ki se vrtijo okoli besede nestrpnost in sovraštvo. Sej veste, da je v javnosti nestrpnost dobila mal drugačne konotacije, kot jo pojmujejo v vseh recimo svetovnih politikah ali pa evropskih politikah o netoleranci. In sicer se nestrpnost vedno bolj razume kot del obnašanja, kot vedenja, kako se človek vede takrat, ko govori, recimo, če se nekdo vede tako, da je glasen, da krili z rokami, da uporablja bolj direkten govor, mu očitajo nestrpnost, ne očitajo pa nestrpnosti tistim, ki govorijo pejorativno o drugem. Se pravi o vseh tistih, ki v neko nacionalno podobo nacionalnega telesa ne spadajo. Skratka, beseda intolerance ali pa nestrpnost se vedno veže na mnenje, ne pa na način obnašanja. Tako da tukaj jaz vidim, da je en tak preskok, ki tudi na nek način legitimira netoleranco na Slovenskem. Druga taka nelagodnost pa je pri uporabi besede sovraštvo. Ko smo se pogovarjali o naslovu knjige, sem jaz kar ustrajala na tem, da bi morali govoriti o sovraštvu na Slovenskem, ne pa nestrpnosti, ravno zaradi tega, ker je dobila nestrpnost drugačne pomene, kot ne bi jih imela. Ne? Ampak se dost mojih kolegic in kolegov s tem ni strinjali, ker se jim je zdelo, da je sovraštvo prehuda beseda, da je to prehuda oznaka. Jaz sama še vedno mislim, pa sem potem popustila, pa je naslov knjige Nestrpnost na slovenskem, je bil to en tak kompromis, ampak moje osebno mnenje je, da v bistvu gre za sovraštvo. V svetu, verjetno to poznate, obstajajo takrat, ko obsojajo diskriminatorna dejanja, obstajajo dve vrsti takih dejanj. V angleščini jim pravijo hate speech pa hate crime. To je ustaljen izraz za oznako nestrpnih dejanj. Sovražni govor se nanaša seveda na to, da z načinom govora spodbujate sovraštvo, hate crimes ali sovražni kriminal, se pa nanaša na dejanja, ki so storjena iz sovraštva. Tako da sovraštvo je nekaj, kar je legitimen del govora o antidiskriminacijah. Pri nas si ga pa kar nekak ne upamo uporabljati, mogoče ga še uporabljamo pri sintagmi sovražni govor, nikakor pa ne pri sovražnih dejanjih, kar mislim, da vpliva tudi na to, da ta blagost, ne uporaba besede sovraštvo, vpliva tudi na to, da sovražna dejanja v javnosti ne dobijo sodnega epiloga. Zelo malo sovražnih dejanj je do zdaj dobilo sodni epilog. Spomnite se samo na vse napade na Afričane, na afriške Slovence, recimo, ki so se dogajali leta 94, pa tam do leta 2004, šlo je za zelo resne napade, za velik fizičnih poškodb, za uporabo sovražnega govora in tako naprej in noben od teh napadov zares ni bil obsojen. In na katerih so bili celo Afričani postavljeni v isti položaj za njihovimi napadalci kot del krivde, kot stranka v konfliktu na ta način. Ne. In jaz mislim, da je podlaga temu, da se sovražna dejanja ne obsodijo, tudi to, da vedno iščemo blage izraze za označevanje tega, kar se zares dogaja. Tok pa mogoče še.
Tako smo da tako mi zanimljali, nisem da tako.
Ko v restauraciji.
A lahko jaz sam še omenim, sam še zahvale sem pozabila se zahvaliti. Se oproščam za to in sicer bi se res zahvalila varuhu, da je omogočil izid Mirovnemu inštitutu, da je knjigo izdal. Nasploh bi se pa zahvalila tudi reviji Mladina in njenim fotografom, sploh njenim fotografom, ker so vse fotografije so iz Mladininega arhiva in Mladina je ponudila to za ston, brez da bi zahtevala kakšna finančna nadomestila, za kar se seveda moramo posebej zahvaliti.
V bistvu mi je kolegica Vesna dala dobro istočnico za začetek, ko je omenila, da nekak pri nas ni zadosti, se ne posveča zadosti pozornosti problemu sovražnih dejanj oziroma tudi kaznivih dejanj, ki se zgodijo z motivom, ki nekako izhaja iz sovražnih in nestrpnih dejanj. Namreč v lani smo na Mirovnem inštitutu začeli z nekim projektom, ki se ravno temu posveča in je namenjen poskusu izobraževanja, opozarjanja sodnikov, tožilcev, vseh tistih, ki so vključeni v to v te procese, da nekak lažje prepoznavajo indikacije tovrstnih dejanj. To delamo v sodelovanju z kolegi iz predvsem iz Avstrije, pa tudi iz nekaterih drugih evropskih držav, ki se torej raziskovalno ukvarjajo z temi problemi. To samo tako mimo grede povedano, to seveda ni ravno današnja tema oziroma tema te tiskovne konference, tako da o tem ne bi kaj dosti več. Predvsem bi se tudi jaz rad zahvalil in kolegici Vesni Leskošek in seveda tudi uradu varuha človekovih pravic in varuhu osebno za to sodelovanje, ki seveda ni prvo in upamo, da tudi ne zadnje, ampak je vsekakor izjemno dobro in pozitivno. Ta knjiga, mi smo seveda z veseljem in brez kakršnihkoli pomislekov sprejeli v založniški program inštituta, ker je seveda povezana tudi s tem, kar sami počnemo. Nekateri med vami mogoče to že vedo, nekateri morda tudi ne. Mi redno izdajamo letno poročilo o nestrpnosti v medijih. To poročilo o nestrpnosti v medijih že nekaj časa ni omejeno samo na vprašanje nestrpnosti, ki se pojavlja ali se na nek način prenaša skozi medije, pač pa je naravnano širše in v tem poročilu je možno prebrati tudi seveda analize nestrpnosti, ki niso neposredno povezane z mediji. Tudi poleg tega seveda izdajamo razne druge publikacije, ki se s to temo ukvarjajo. Jaz bi mogoče, spet ni tema današnje tiskovne konference, ampak ker je ravno priložnost, mogoče da omenim, da je ravno kar išla še ena knjiga, ki je sicer samo v angleškem jeziku. Mi sicer tudi pogosto tiskamo angleško-slovenske izdaje, ki se ukvarja z vprašanjem nacionalnih držav in ksenofobij, ne? Ker je v pluralu zaradi tega, ker se ne nanaša samo na Slovenijo, pač pa na druge države in različne oblike ksenofobij. Samo še to bi povedal, da so avtori teh prispevkov, ki so išli v knjigi Mi in oni, so prav tako kot Vesna Leskošek, pogosto sodelujejo z našim inštitutom. Naj omenim samo recimo kolega Srečo Dragoša, skupaj z Vesno Leskošek sta pred leti izdala eno knjigo na našem inštitutu, ki se ukvarjala s socialnim kapitalom in družbeno neenakostjo oziroma enakostjo oziroma družbeno izključenostjo. Prav tako kolegica Maja Breznik in tako naprej. Skratka, za nas je ta knjiga izjemno dobrodošla in smo torej tudi ponosni, da je išla pri Mirovnem inštitutu. Toliko za enkrat, če bo še kakšen vprašanj, pa bom z veseljem odgovoril. Hvala.
No, z naše strani smo zaključili. Zdaj vam pa predajamo besedo. Zato, da smo za vprašanje, ki se ne stije in še drugi.
Si tam pustil.
Odar je vaš.
Jaz pa eno vprašanje. Mogoče v sklopu te knjige poteka kakšna akcija, naprimer, za, ne vem, tudi malo razširjenje, za širša pogled v javnosti, kako je sploh nastrpno se. Mogoče bo, če se to kaj dogaja, še prišli.
Zanesljivo se bo ves čas dogajalo. Zdaj je konkretno ne moram nobene natančne akcije povedati z datumom, se bo pa dogajalo to, kar sem rekel, poskus prikazovanja pozitivnih praks. Ves čas imamo recimo pogovore na različnih šolah, srednjih šolah. Prejšnji teden sem bil na gimnaziji, Plečnike gimnaziji, jaz osebno ali pa moje sodelavci ali pa drugi hodimo po šolah, kjer se z dijaki pogovarjamo o teh problemih. No in to, kar sem že omenil, ta mednarodni projekt borbe proti diskriminaciji, ki ga bomo začeli zdaj čez na dva meseca, bo tudi ena taka zelo intenzivna akcija, predvsem izobraževanja ljudi za prepoznavanje ali pa za nasprotovanje diskriminaciji, nestrpnosti in tako naprej, sovraštvu, ampak date me kdaj, kako in kaj boste še pravočasno zvedli. Bo pa zanesljivo veliko tega. Zdaj pa detaljne pregledujemo.
Zdaj bi omenila samo še na tečaj filmski, ki smo ga lansko leto iz decembra ob dnevu človekovih pravic razpisali. In se bo zaključil oktobra, letošnje leto. Povabljeni so pač srednješolci, osnovnošolci, vsebina natečaja na naši spletni strani. Naslov natečaja pa je nestrpnost v drugačnosti. In je v bistvu neka rdeča nit na kjero se tudi vse to skupaj obeša, v nasprotnosti in to.
Aha, morda lahko še resno se spomnil, druga akcija, ki ni neposredno nima naslova sovraštvo nestrpnost, ampak kljub temu se več kot samo mejno veže na to. Letošnjo leto bomo dali bolj poudarko iskanju meje med svobodo govora in sovražnim govorom. Kje je meja med dvema členoma v ustavi, ki en člen govori o pravici do svobode izražanja, drug člen govori o pravici, o prepovedi spodbujanja k sovraštvu, da podobače povem. Namreč, če pogledate spletne strani tiste, ki niso nestrpne, tako ni, oni govorijo, bote na večina teh spletnih straneh našli citat iz ustave, kjer se sklicujejo na svobodo govora, na kar zmerjajo vse manjšine, pa vse drugačne, pa po vrsti in se skrivajo za ustavo o pravici do svobode govora. Nihče pa ne gre pogledati nek drug člen, ki pa prepoveduje sovražni govor in to bomo poskušali ne mi pri varuhu sami, ampak v povezavi z različnimi ustvarjalci. Začetek je že bil 10. decembra ali 9. decembra, kdaj je že bilo v Kino Dvor, ko smo imeli prikazovali filme, slovenske kratke filme o človekovih pravicah in potem pogovor o odgovornosti filmskih ustvarjalcev, te meje med odgovornostjo in svobodo. Zdaj se pa pogovarjamo z različnimi ustvarjalci, raznimi društvi ustvarjalcev, da bi na različnih drugih področjih prišli do enakega. Namreč, če se mi še to dovolite, pred časom sta mi istočasno prišle skoraj dve publikacije v roke. Ena knjiga prepovedana, literarna gospe pisateljice Brede Smolnikar, kjer je sodišče prepovedalo, saj če ne celo, ampak saj dele knjig, zaradi tega, ker ne bi nekoga, pač neko mrtvo osebo obrekovala, se pravi prepoved literarnega izražanja, ustvarjanja. Istočasno pa recimo nek časopis, rumen časopis, ki je že na naslovni strani blati otroke, jih po imenu in poimenuje, govori vse o njihovih duševnih težavah, in tako naprej slike daje, to je pa za slovensko družbo normalno. Ko sem to gledal, sem videl, da očitno nekje meja je, ker drugače sodišče ne bi nekaj prepovedalo. Ampak jaz sem prepričan, da je meja obratna, da absolutno knjige, ustvarjene literature ne bi smeli prepovedati, ker če bi to delali v Avstro-Ogrski, Cankar ne bi nikoli bil na svobodi, ker bi za svoje dela neprestano ga kdo prepovedoval. Istočasno sem pa prepričan, da ne bi smela država dovoliti, da se najmanj kar je otroci s slikami, z imeni in tako naprej zlorabljeni otroci pojavljajo v časopisih. To se pravi, meja je, treba je pa najti. Jaz sam jo natančno ne vem, ker to je so zlo in zato je to en izmed projektov, ki ni neposredno sovražen, ampak je zelo blizu tega poskušali bomo ugotoviti, kako preprečevati sovraštvo, ne da bi krnili ustvarjalno svobodo. Tako. To je še eden izmed projektov, ki se bo celo leto vleko.
V primeru Pikala, je pa bila obratna situacija, ne, ker je sodišče ga oprostilo.
Ja, to še ne na koncu ustavno.
V zagovor.
Na koncu ustavno.
Na koncu tako, vendar se je.
Lahko kljub temu, da še iščete, kje ta meja je, oceni mogoče, kako pogosto je ta meja prekoračena v parlamentu v zadnjem času?
Tak občutek imam, ki mogoče me moti, da se zadnje čase se nekak mečki za malenkost v parlamentu znižali intenziteta, ne pa ne pa način govora. Je pa vsekakor preč ne moram ocenovati, kaj od tega je kaznivo, zaradi tega, ker so se parlamentarci že tako tak navlekli cel kup začitnik institutov, da jih ne moš preganjati zaradi njihovega govora, še bolj pa očitno bo naprej. Imam pa druge pomisleke do parlamenta. Nestrpnost v družbi je sicer ves čas latentna, ampak kako se izraža in kako se ljudje ali grejo ali postaja govor, sovražen govor, normalen govor ali ne, je pa zelo odvisno od ljudi, ki jih, od javnih ljudi. In to so prvi, ki so politiki in parlamentarci. Če oni govorijo, če oni uporabljajo sovražen govor do vseh drugačnih, tako znotraj parlamenta kot zunaj, s tem, da me to, kar se med sabo obrekuje, niti najmanj ne zanima, ampak veliko bolj me zanima, kako druge ljudi, ki so izven parlamenta in se ne morejo braniti, kako o njih govorijo. To je ne samo indikator, ampak tudi nekako recimo poduk ostalim ljudem. Ko se je v državnem zboru govorilo o izmečkih, pa ni bilo reakcije, postanejo izmečki neka skupina ljudi za ni pač normalen pojem. Ko se na vratih ene izmed poslanskih skupin najde tista pesem, pridite na ples, igral vam bo ta in ta na puško mitrales, in predsednik parlamenta reče, da je to neslana šala, postane to pač neslana šala, ne pa zame kaznivo dejanje. Recimo, jaz nekod sem že, ali pa že nekajkrat sem ilustriral in bom še enkrat ilustriral. Zdaj je to postalo zelo aktualno. Jaz sem že to že pred dvema letoma govoril, ampak zdaj je ravno aktualno spet ponovno postalo. O tem, najlažje vidimo o tem, ali je nekaj sprejemljivo ali ne, ali nekoga prizadene ali ne, ali je sovražno do nekoga ne, je, če zamenjamo objekt in subjekt. In rečimo, da bi v avstrijskem parlamentu na eni poslanski, na vratih ene poslanske skupine bilo napisano, Slovenci na Koroškem pridite na ples, igral vam bo ta in ta politik na puško mitrales. Ali bi slovenski politiki v slovenskem državnem zboru temu rekli, da je to neslana šala, ali bi opredelili kot sovražen govor, ščuvanje k poboju Slovencev in tako naprej, tako kot ta SMS kroži okoli. Če samo to vzamejo kot za recimo referenčni okvir razmišljanja o govoru v parlamentu, potem se lahko iz tega naprej vidimo. Upam, da sem dovolj jasen.
Še kakšno vprašanje?
No, jaz sem za kaš priloga STA. Zanima, če se vam zdi, da bodo zdaj politiki, tisti, ki so vam nasprotovali in tako naprej, mogoče zdaj bolj zadovoljni z vami v tem letu, glede na to, da boste samo pozitivne primere izpostavljali in tako naprej.
Ne, to, da bomo pozitivne iskali, ne pomeni, da bomo negativne, spregledal, absolutno bom na vsaki negativno enako reagiral kot prej. Samo pravim, več energije bomo usmerili v preseganje, kot le iskanje negativnih strani, ampak preseganje negativnih strani, tako z iskanjem pozitivnih praks, kot v Sloveniji in v tujini in tako naprej. Vsekakor pa se tej pravici in dožnosti, ki jo imam, opozarjanje na nestrpnost, ki je del kršenja človekovih pravic, do konca mojega mandata ne mislim odpovedati. No, tudi kasneje, ampak to ne.
Mogoče še za gospod Leskošek, če lahko. A se v zadnjih letih opažate, da se intenziteta nestrpnosti na slovenskem, pa tudi oblike nestrpnosti spreminjajo?
Ja, jaz sem skorda prepričana, vsaj po razstavi sodeč, ko smo zbirali recimo materiale za razstavo, smo videli tudi, kako se gostijo. Zelo so se začeli gostiti sovražni napadi v vseh oblikah, od sovražnega govora do fizičnih napadov in institucionalnega nasilja. Takrat so se dogajali tudi te referendumi. Leta 2001, to je bilo zelo zanimivo. Tako da, če greste razstavo pogledati, boste videli ogromen materiala iz 2001. Zdaj, en od vzrokov za gostenje, za občutek za gostenje je mogoče ta, da nismo našli ustreznih materialov v preteklosti. Ampak tudi, če bi bilo nekaj več, jih ne bi bilo toliko, da bi prekril leta od 2000 dalje. Tako da jaz mislim, da se sovražnosti gostijo predvsem zaradi tega, ker so postale del vsak dana, ker so normalizirane, ker je to postalo večinsko mnenje. Vse to se izraža na vse zadnje tudi na referendumih.
Lahko da rečemo, da je več zadnje
leto. Ja, več v tem smislu, da je normalizirana, da je vsak dan, ja, da je legitimna.
Ja. Mogoče samo to dodal, da je, če se namotim, leta 2001 je bil tisti največje število število prebežnikov, ki so prihajali v Slovenijo. Ne? Takrat je, mislim, da število vloženih prošenj za azil doseglo nekje 10 tisoč. Ne? Kar je v zadnjih letih, recimo, tam nekje se suka okrog 1400-1500 na letni ravni. Takrat je to torej bilo okrog 10 tisoč. Mogoče je tudi to del, mislim, delno povezano z zato pač empirično.
Mogoče, mogoče bi dodala še tole, da je zanimivo tudi to, da se skupine, na katere se nanaša sovražni govor, se množijo. Ne? Najprej so bili, če se spomnite, to homoseksualci, recimo lezbike in geji, potem so bili to tujci, ljudje iz bivših jugoslovanskih republik, potem so postale to samske matere ob OBMP-ju, ne? So bile zelo napadane kot neprimerne ženske, ki ne bi smele same vzgajati otroke in tako naprej. Potem so postali to izbrisani, no in v današnjem času, to je zelo zanimivo, postajajo del tega sovražnega govora brezposelni in revni. Tako da se skratka, če danes berete, kaj se govori o brezposelnih, potem boste videli, da se govori, da so lenuhi, ki nočejo delati, ki izkoriščajo državo, izkoriščajo bogate, ki plačujejo davke in tako naprej. Tega je vse polno, ne, ta zagovora. Tako da v glavnem je to, da v bistvu je ta pravi, to jedro, ki je brez, ki ni omadeževano, ne, je postaja vedno bolj osko, ne.
Kako bi opisali to neomadeževano jedro?
Jaz mislim, da gre za v nasprotju z javnim mnenjem, ne? Vse veste, v javnosti se doskrat govori to, da je nestrpnost, pa izražanje nestrpnosti stvar nižjih slojev, ljudi, ki so bolj preprosti, ki ponavadi nasedajo na govorice in potem pač so tisti, ki grejo v akcijo. Ne? V nasprotju s tem jaz mislim, da je sovražni govor značilnost višjega srednjega razreda. Da so v glavnem to ljudje, ki ga začenjajo, ostali pa seveda potem to v prakso upeljejo. Ne? Ampak recimo eden od zelo dobrih primerov za to je džamija. Kdo je najbolj proti džamiji? Četrtna mestna skupnost Trnovo. Vemo, da je Trnovo prestižna skupnost v tem smislu, da so tam murgle, kjer stanuje zelo veliko ljudi, ki imajo status. In če ste prebrali pred kratkim v časopisu, je spet velika akcija v Murglah proti poplavam. Ne? S tem, da smo potem prebrali pa tudi novico, da je mestna občina Ljubljana podpisala pa nek aneks k pogodbi, kjer bo potem, če ne bo tam džamije, bojo pa tam, bo pa druga gradnja, ne? Kakor da tudi tista druga gradnja pa ne bo povzročila poplavo, kaj ne. Tako da skratka, akcije vodi, mislim, da višji srednji sloj.
Še kakšno vprašanje?
Če smo izčrpali tole, se vam zahvaljujem, da ste nas počastili s svojo prisotnostjo. Upam, da bomo vsi skupaj prispevali k diseminaciji informacij tega zbornika. Bomo seveda prispevali k trpnejši družbi. Ne?
Hvala.
Hvala.